πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Και σε αυτό το τελευταίο θα σταθούμε. Η είδηση είναι πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έπειτα από 467 ημέρες πολέμου, ανίποτου πόνου και καταστροφής, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν, φαίνεται ότι κατέληξαν εχθές το βράδυ σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός και ανταλλαγής ομήρων. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, παραμονή της ορκομοσίας Τραμπ, και αυτό παρά το γεγονός πως ο κύριος Νετανιάχου επέμενε πως εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες. Biden και Τραμπ επιχείρησαν η συμφωνία να πιστωθεί σε προσωπικό επίπεδο. Πρώτος ο κύριος Τραμπ μίλησε για συμφωνία. «Σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά. Αν θυμάστε καλά, είχε δηλώσει πως αν μέχρι να αναλάβει καθήκοντα δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι, θα γίνει της κολάσεως στην περιοχή. Αλλά και ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ικανοποίησή του και επιχείρησε να πιστωθεί προσωπικά και πολιτικά την συμφωνία, λέγοντας ότι διαμορφώθηκε από τη δική του κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί από εκείνη του Τραμπ. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα αποχαιρετιστήριο δώρο στον κύριο Μπάιντεν, το οποίο όμως αξιοποιεί ο κύριος Τραμπ, αφού του λύνει τα χέρια σε μεγάλο βαθμό και του επιτρέπει να ασχοληθεί ίσως πιο εντατικά και συστηματικά με την περίπτωση της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, θα δούμε πόσοι. Το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρει σταδιακά τα στρατεύματά του. Οι εκτοπισμένοι άμαχοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Βόρεια Γάζα και το πέρασμα της Ράφας μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας θα αρχίσει να ανοίγει σταδιακά. Στο τρίτο στάδιο της συμφωνίας θα επιστραφούν και οι σωροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει, ενώ θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας υπό την επιτήρηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και του ΟΗΕ. Φαντάζομαι σε όλο αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει και από ό,τι φαίνεται θα έχει και η Ελλάδα. Και στην εδραίωση δηλαδή της ειρήνης και στο ζήτημα της ανοικοδόμησης της περιοχής. Από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ακούσαμε και τις ενστάσεις από το δελτίο ειδήσεων που υπάρχουν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, το Ισραήλ, τα Αραβικά κράτη και η Παλαιστίνη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα όραμα για την μεταπολεμική Γάζα. Ένα πράγματι τεράστιο έργο και με τεράστιες επενδύσεις. Και βέβαια σημειωθεί ότι μια εκεχηρία αποτελεί την βασική προϋπόθεση για ειρήνη, αλλά δεν ισοδυναμεί με ειρήνη. Ούτε ο κύριος Νετανιάχου αλλά ούτε ο κύριος Τραμπ συμφωνούν στην δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Δυστυχώς η μυστική συμφωνία Sykes-Picot, με την οποία μοίρασαν μεταξύ τους Βρετανία και Γαλλία τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή, πώς το έκαναν αυτό, με μία διαγώνια γραμμή στην άμμο, φαίνεται λοιπόν αυτή η συμφωνία να στοιχιώνει ακόμα την περιοχή. Με μία διαγώνια γραμμή στον χάρτη μοιράστηκαν τα εδάφη στο βορρά η Γάλλη, Λίβανος, Συρία, στο νότο η Βρετανή, η Ορδανία, Ιράκ. Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το μέλλον της Παλαιστίνης.
Through the
Λοιπόν, το Ισραήλ, όπως ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων, καθυστερεί, είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Δεν θα δώσουμε έγκριση αν δεν μας ενημερώσει η Ντόχα πως η Χαμάς αποδέχτηκε όλους τους όρους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, η πρόταση του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι η πρόταση του Πασόκ για την Προεδρία θα είναι ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ένα πρόσωπο που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά, άλλωστε το είδαμε αυτό και στην κηδεία του Κώστα Σιμίτη, βρέθηκε πολύ κοντά του. Ο κύριος Γιαννίτσης, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Περιμένουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Τώρα, και μάλλον από ό,τι φαίνεται υπάρχει, με πληροφορεί τώρα η Βασιλική Κολτσίδα, ότι έχει προγραμματιστεί και συνάντηση στη Μία ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και με τον κύριο Γιαννίτση. Το έχουμε πει πολλές φορές με τον καθηγητή, τον Γιώργο Πρεβελάκη. Μας έχει πει στην εκπομπή μας ότι το εκρεμές κινείται δεξιά. Όχι μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά παντού. Το εκρεμές, λοιπόν, κινείται δεξιά. Αν από τη μία πλευρά υπάρχουν οι ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και από το άλλο η ασφάλεια, ενώ κάποτε το εκρεμές έδειχνε ελευθερίες και ατομικά δικαιώματα, σήμερα το εκρεμές δείχνει ασφάλεια. Και μάλιστα ο καθηγητής επιμένει στην άποψή του πως πλέον στη Δύση είμαστε διατεθειμένοι, το θέλουμε δηλαδή, να απολέσουμε τμήματα της ελευθερίας μας προκειμένου να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια. Τώρα, το είχα στο μυαλό μου εχθές, με πρόλαβαν σήμερα τα νέα, κλείνατε επί κέντρο δεξιά, γράφει η εφημερίδα. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση από τη δεξιά στροφή πρωτίστως, κάτι που σημαίνει στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον σήμερα το πρωτοσέλιδο της απογευματινής για τον κύριο Μητσοτάκη. Άκουσε τη φωνή της λογικής, λέει η εφημερίδα. Κίνηση Ματ Κυριάκου με Κακλαμάνη για τη Βουλή, η οποία αφοπλίζει το καραμανλικό και σαμαρικό στρατόπεδο. Ενώ για τον κύριο Τασούλα σημειώνει ότι είναι ένα πρόσωπο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα να συνθέτει και να ενώνει. Ο κύριος Τασούλας υπήρξε στενός συνεργάτης, το λέγαμε και χθες, του Ευάγγελου Αβέροφ, ενός εκ των πατριαρχών της δεξιάς παράταξης. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η κίνηση του Πρωθυπουργού συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, δεν αφήνει περιθώρια για διαρροές και γενικότερα απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο. Υποθέτω ότι ενόχλησε και τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας η επιλογή του κυρίου Τασούλα. Μάλιστα, πρόεδρος κόμματος μίλησε για δήθεν δεξιό πολιτικό, διαγωνισμός δεξιότητας, δεξιοσύνης, έτσι να το πούμε και λίγο πιο χαριτωμένα. Τώρα, προκύπτουν ερωτήματα. Πάει περίπατο η συνένεση? Έτσι μοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη δύο μέρες πριν, όταν δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ έχει διάθεση για συνενέσεις. Για την Προεδρία, το είπαμε, προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης. Σε λίγο περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά παράδειγμα της σύγκρουσης και της μετοπικής ήταν χθες οι Σπαρτιάτες. Αγκαλιά με την ακροδεξιά, λέει το ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ πήρε το δρόμο του πολιτικού βούρκου, λέει η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι ο Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την πολιτική του κέντρου? Ασφαλώς και όχι. Θα ήταν λάθος να εγκαταλείψει μια πολιτική που τον έκανε δύο φορές πρωθυπουργό και δημοσκοπικά μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης του δίνει ποσοστά στο πεδίο του 30%. Άλλωστε, η παρουσία τους στην κηδεία Σιμίτη, ο επικίδιος αλλά και οι πολιτικές τους σε μία σειρά από ζητήματα, τράπεζες, ασφαλιστικές, σπίτι μου δύο, δείχνουν ότι η πηξίδα είναι στο κέντρο. Όμως, παράλληλα δεν αγνοεί και το ρεύμα της εποχής, το ρεύμα που θέλει τους πολίτες της Ευρώπης να επιδιώκουν να επιλέγουν πιο δεξιές πολιτικές. Κυρίως με άξονα τις ανισότητες και την ασφάλεια. Και φυσικά δεν αγνοεί και τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που πιέζουν το κόμμα δημοσκοπικά. Υπάρχει ιτημένος σε αυτή την ιστορία, ιτημένος σε αυτή την επιλογή. Φυσικά και υπάρχει. Είναι η woke αντίληψη. Έστω και αν ο κύριος Στασούλας είχε υποστηρίξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το ψηφίζω γιατί είμαι συντηρητικός, είχε πει τότε. Επί της ουσίας όμως και μετά τον κύριο Μπρικνέρ έχουμε τον ενταφιασμό της woke αντίληψης. Φοβάμαι ότι εδώ την πλήρωσε και η κυρία Σακελαροπούλου, αν και δεν νομίζω ότι αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος. Ειλικρινά τώρα πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός απεφάσισε να επιλέξει από την παράταξή του, ο κύριος Στασούλας ήταν η καλύτερη επιλογή. Είναι ένας ευγενής της πολιτικής, ένας αριστοκράτης της πολιτικής με υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Είμαι λοιπόν πεπισμένος σε προσωπική προσέγγιση ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του με σύνεση, με νυφαλιότητα, χωρίς κομματικά γυαλιά, με πατριωτισμό και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών. Και επειδή γνωρίζω και την αγάπη του για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, θα του αφιερώσω δύο αγαπημένες φράσεις, ίσως τις χρειαστεί κάποια στιγμή ο κύριος Στασούλας. Η μία φράση είναι η εξής: όταν είσαι μόνος σου, είσαι με τον εαυτό σου, έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Όταν είσαι με τους άλλους, δεν είσαι με κανέναν. Και ένα ακόμη: το μέτρο της ευφυΐας σου ορίζει και το μέτρο της μοναξιάς σου. Η ζωή σε απόσταση, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι υφυπουργός προστασίας του πολίτη. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα και στο ακροατές μας.
Ποια είναι τα συμπεράσματά σας με αφορμή το κύκλωμα προστασίας που έχετε καταλήξει, διότι διαβάζω είχαν πάνω από 60 εταιρείες, έκαναν ηλικιώδεις αναλήψεις μετρητών. Ποιο είναι το συμπέρασμα για αυτό το κύκλωμα?
Το συμπέρασμα είναι ότι η μάχη με την διαφθορά σε όλους τους κόλπους της κοινωνίας, σε όλους τους κόλπους του δημοσίου, αν θέλετε, σε όλες τις πτυχές της έκβασης των δραστηριοτήτων του δημοσίου, θα πρέπει να είναι διαρκής, θα πρέπει να είναι συνεχής, θα πρέπει να είναι μεθοδική η έλεγχη και τεκμηριωμένη, έτσι ώστε οι υποθέσεις να είναι πάντα τεκμηριωμένες, στοιχειοθετημένες και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, να δημιουργείται πεποίθηση δικανική και να καταλήξουμε σε ενόχους. Εδώ έγινε μια πολύ σοβαρή και περιστατωμένη δουλειά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από επιτυχίες που υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η βούληση είναι ξεκάθαρη να μην υπάρχει καμία ανοχή στη διαφθορά. Αυτό αποδείχθηκε και από αυτή την υπόθεση. Από εκεί πέρα το έγκλημα πλέον, ένα δεύτερο συμπέρασμα πολύ κρίσιμο είναι ότι το έγκλημα πλέον λαμβάνει διαστάσεις που διδύουν σε διάφορες υπηρεσίες, σε διάφορες εταιρείες, σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι διαφορετικές πολλές φορές επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνδέονται. Ναι. Και βέβαια πλέον έχει και οικονομική διαχείριση. Είδαμε εδώ αυτό που είπατε και εσείς, ότι το χρήμα προσπάθησαν να το διαχειριστούν, να το νομοποιήσουν και στη συνέχεια να αποφύγουν με άλλες διαδικασίες έσοδα του ελληνικού δημοσίου μέσω της διαδικασίας μη καταβολής.
Για πόσο χρόνο έκαναν αυτή τη δουλειά εντός εισαγωγικών, και αλήθεια με ποιες πλάτες. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς να έχεις μια κάλυψη, μια υψηλού επίπεδου κάλυψη, κύριε Νικολακόπουλε.
Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Σαφάκα, ότι εδώ υπάρχει μια έρευνα η οποία συνεχίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Είναι άρα λοιπόν ανοιχτή η έρευνα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής. Μπορώ να πω όμως το εξής, ότι από τη δικογραφία αυτή προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετά χρόνια που γίνεται αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον υπάρχουν αποδεδειγμένες κινήσεις μέσα στο τελευταίο χρόνο. Όμως,
το αρκετά χρόνια είναι 5, άκου... είναι 10, περίπου. Δεν σας ζητάω τώρα να υπογράψετε.
Όταν λέμε αποδεδειγμένες, θα διευκρινίζω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δίνονται στη δικαιοσύνη για να κρίνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό αυτή που κρατάμε. Φαίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία ότι έχουμε σίγουρα δραστηριότητες το 2024. Από την έρευνα όμως που γίνεται, που συνεχίζεται, φαίνεται ότι υπάρχει και τα προηγούμενα χρόνια κίνηση. Αυτό όμως πρέπει να αποδειχθεί σε τι βάθος χρόνου. Ναι. Σε τι βάθος χρόνου γινόταν ακριβώς αυτό. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχει πλέον έρευνα και από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων
εσόδων. Και πόσο ψηλά φτάνει αυτό το
κύκλωμα. Υπάρχει και από την αρχή νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Υπάρχει έρευνες που διεξάγουν οικονομικές έρευνες σε βάθος ετών για να δούμε πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η δραστηριοποίηση. Άρα είναι ανοιχτό ακόμα αυτό. Είναι κάτι που θα προκύψει από την έρευνα.
Υποθέτω ότι είναι ανοιχτό και το πόσο ψηλά έφτανε αυτό το κύκλωμα, γιατί ακούστηκαν και αναφορές για τις κρίσεις της Ελλάς, ότι με κάποια άλλη διοίκηση ενδεχομένως τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μας. Δηλαδή όταν ακούγονται τέτοιες προσεγγίσεις, λες κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει καμία στη διαφορά. Όλες οι υποθέσεις που ερευνώνται με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, προκειμένου να έρθουν στην επιφάνεια, να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές των εγκληματικών δραστηριοτήτων και να αποκαλύπτονται και οι δράστες. Και βέβαια θέλουμε όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να δίνουν το μεγαλύτερο δυνατό ζήλο σε αυτό, και νομίζω ότι αυτό γίνεται από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που είναι επικεντρωμένα σε αυτά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποιοι λαβαίνουν τα καθήκοντά τους, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει όλοι να ξέρουν και αντιλαμβάνονται με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτές οι υποθέσεις δεν θα μένουν πλέον στην αφάνεια και θα έρχονται στη δημοσιότητα, και όχι μόνο στη δημοσιότητα, αλλά θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτό το πιο σημαντικό.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν έπεται συνέχεια, αν γνωρίζετε κάτι σχετικό και αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.
Ήδη υπάρχει έρευνα και για άλλα πρόσωπα. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και για άλλα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα μένει από την ελληνική δικαιοσύνη να κρίνει πώς θα μεταχειριστεί τον κάθε έναν, αν θα διαταχθεί κάποια σύλληψη. Όμως, όπως σας είπα και εξ αρχής, η έρευνα συνεχίζεται. Δηλαδή, εάν προκύψουν στοιχεία ικανά από την ελληνική αστυνομία να κάνει καινούργιες συλλήψεις, να φτιάξει καινούργια δικογραφία ή να προσθέσει κάτι στη δικογραφία που υπάρχει, να είσαι βέβαιο ότι θα γίνει και αυτό.
Κυρία Νικολακόπουλε, αν μιλήσουμε για διαφθορά στην αστυνομία, απριόρι δεν καταδικάζουμε κανέναν, δεν το συζητάω. Είναι μετρήσιμη αυτή η διαφθορά? Υπάρχουν στοιχεία? Έχετε κάποια στοιχεία στη διάθεσή σας?
Καταρχάς, βεβαίως και έχουμε στοιχεία. Βεβαίως παρακολουθούμε.
Πώς είναι η διαφορά στην αστυνομία? Είναι 2, 3, 4, 5%?
Θα σας πω ένα σημαντικό εύρημα. Το 2024 είχαμε γενικά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 187 συλλήψεις. Είχαμε περισσότερες από αυτές που έγιναν το 2023. Είχαμε 143 συλλήψεις. Οι συλλήψεις των αστυνομικών το 2024 ήταν 35. Και είχαμε, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια καλή δουλειά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά θέλω και κάτι ακόμα να πω. Δεν μπορεί αυτή η κακή, η παράνομη, η παραβατική συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών, λίγων, να αμαρτώσει τη μεγάλη προσπάθεια και το έργο που γίνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτοί αποτελούν ελάχιστες, το τονίζω, εξαιρέσεις, τη συνολική δουλειά που γίνεται από τους περισσότερους αστυνομικούς, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Και βέβαια έχουμε και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά και μια σειρά από αστυνομικούς, ένα μεγάλο αριθμό σε όλη την Ελλάδα, συντριπτική πλειοψηφία, όπως σας είπα πριν, που κάνει με απόλυτη ευσυνειδησία και τα καθήκοντά της και με πολλές φορές και με κίνδυνο ζωής.
Και με αυτοθυσία. Θα υπάρξουν θα υπάρξουν επιπρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση της θωράκισης της δουλειάς του αστυνομικού.
Βεβαίως θα υπάρξουν και αυτό καταρχάς είναι αυτή η
κυβέρνηση. Δώστε μας ένα στίγμα, δηλαδή τι είναι αυτό που αναμένετε, περιμένουμε.
Καταρχάς να σας πω το εξής, κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ήδη αναγνωρίστηκε από αυτή την κυβέρνηση κάτι το οποίο δεν είχε κάνει καμία άλλη κυβέρνηση, να αναγνωριστεί το επικίνδυνο στους αστυνομικούς και να δοθεί το επίδομα επικινδυνότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια αναγνώριση του κινδύνου mm-hmm. και των προσπαθειών που γίνονται από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία περνάει σε μια καινούργια εποχή. Αυτό το οποίο ήδη ανακοινωθεί είναι η αναδιοργάνωση, η αναμόρφωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Είναι νομικό πλαίσιο το οποίο θα έρθει στο επόμενο διάστημα στη Βουλή. Ήδη έχουμε μια αναδιοργάνωση, η οποία έχει γίνει με την καινούργια διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Προσπαθούμε λοιπόν θεσμικά, οργανωτικά να οχυρώσουμε το έργο του Έλληνα αστυνομικού. Η τεχνολογική αναβάθμιση, η χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων είναι και αυτό ένας τρόπος που θα βοηθήσουμε τον αστυνομικό, θα του δώσουμε τα όπλα, mm-hmm. τα τεχνολογικά μέσα, ο διαγωνισμός για τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουν τοποθετούνται κάμερες για την τροχαία αστυνόμευση, είναι και αυτό βοηθάει το έργο του αστυνομικού. Ήδη πάμε σε μια νέα εποχή, θεωρούμε, με τη χρησιμοποίηση και σύγχρονων φάσεων. Ναι. Θέλουμε να πάμε στην εποχή του ψηφιακού τροχονόμου. Όλα αυτά είναι πλέον διαδικασίες που θα βοηθήσουν το έργο του αστυνομικού και θεσμικά και τεχνολογικά και νομικά, ναι, με τρόπο ώστε να μπορεί να επιτελεί τα καθήκοντά του με ακόμα πιο ασφαλή, αποτελεσματικό τρόπο.
Δεν έχω πολύ χρόνο, 30 δεύτερα αν μπορεί να απαντηθεί. Ποιος είναι ο σκοπός, ο στόχος των αλλαγών στην Ελλάς, των κρίσεων δηλαδή? Μια κουβέντα μόνο, δεν έχουμε χρόνο.
Υπάρχουν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας τα οποία πραγματικά έχουν επιτελέσει με πολύ αποτελεσματικό και επιτυχημένο τρόπο τα καθήκοντά τους. Υπάρχει όμως και νέα γενιά πολλές φορές. Άρα τα κριτήρια τα οποία είναι η αποτελεσματικότητα, η ικανότητα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα, και βέβαια είναι πάντοτε χρήσιμοι, αν θέλετε, να βγουν μπροστά και νεότερα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
Παρακαλώ. Ο κύριος Νικολακόπουλος, υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πάμε γρήγορα στο μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων.
And that you always will. Oh, you better.
Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πρώτο πρόγραμμα GPS, να δούμε αν θα περπατήσει η εκεχηρία και αν θα οδηγήσει σε μια ειρήνη, εν πάση περιπτώσει θα δούμε και πόσο θα κρατήσει. Χθες είπαμε ήταν το μεγάλο θέμα, το μεγάλο γεγονός για πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης διεθνώς. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενστάσεις, θα δούμε πόσο αυτές οι ενστάσεις θα καμφθούν και αν θα περπατήσει, αν θα προχωρήσει η ιστορία της ειρήνης. Εδώ στα δικά μας το πρόσωπο που ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία είναι ο κύριος Στάσος Γιαννίτσης και είναι κοντά μας ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του κόμματος. Κύριε Μαμουλάκη, γεια σας, καλώς ήλθατε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φιαφάκα. Καλό μεσημέρι σε ακροάτες και ακροατές μας. Και καλή χρονιά να ευχηθώ στον κόσμο.
Με υγεία. Το έχουμε ανάγκη. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τάσο Γιαννίτση. Ένα πρώτο σχόλιο από την πλευρά σας.
Είναι μια πρόταση η οποία προφανώς έχει και πέρα από κομματικά χαρακτηριστικά, έχει και ένα συμβολισμό από πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, νομίζω ότι εμείς εν γέρω στη δημόσια σφαίρα καταθέσαμε μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Εξίσου καλή και καλύτερη, θα έλεγα, από την έννοια ότι η κυρία Κατσέλη, πέρα από γυναίκα, ακαδημαϊκός, έγκριτη, είχε και ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα οι πολιτικές της με εξέχουσα την περίπτωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, έτυχε και μια διάκριση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου ως παρουσία. Θεωρώ και πιστώνω και για στο Σοκράτη το Φάμελο προσωπικά, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, μια πολύ καλή κίνηση. Δηλαδή, φαίνεται ότι βγαίνουμε από αυτό το πλέγμα εσωστρέφειας και τοποθετούμεθα πιο διαδραστικά στη δημόσια σφαίρα, με προτάσεις οι οποίες νομίζω ότι έχουν και ένα συμβολισμό που το έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα μετά την πολύ δύσκολη συνθήκη που ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ βίωσε το 2024. Μία υποψηφιότητα καλή, όπως δεν θέλω να κρίνω ούτε αρνητικά ούτε θετικά του κυρίου Γιαννίτση, επειδή με ρωτήσατε και δεν θα το αποφύγω. Είναι μια υποψηφιότητα σοβαρή μεν, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρόταση της κυρίας Κατσέλη, στο όνομα της κυρίας Κατσέλη, που θα αποτυπωθεί στην κάλπη της 25ης Γενάρη. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπαίνουμε σε μια σχηνοτενή χρονικά διαδικασία κοινοβουλευτικά αρχής γενομένης από 25 Γενάρη μέχρι και ίσως 12 Φεβρουαρίου, μέχρι την εκλογή δηλαδή του νέου Προέδρου. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο όμως εδώ, γιατί νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν το χρέος τους, προτείνουν και συμμετέχουν στη διαδικασία. Αλλά δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου για την κίνηση του κ. Μητσοτάκη. Μια εξόχως κομματική επιλογή, ένας εν ενεργεία βουλευτής να προταθεί για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, είναι κάτι που τουλάχιστον ξενίζει. Δεν εναρμονίζεται
είναι
με το γράμμα.
Είναι ο πρόεδρος της Βουλής όμως και θέλω να ρωτήσω Βουλής, τώρα με το χέρι στην καρδιά. Υπήρχε περίπτωση, αν είχε προτείνει κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, το οτιδήποτε, τον οποιονδήποτε, να είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι διαφωνείτε με τον κύριο Τασούλα. Το καταλαβαίνω, τα επιχειρήματα τα ακούω. Αλλά αν είχε προτείνει κάτι άλλο, θα είχατε πει ναι, ας πούμε?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε επί του υποθετικού. Αλλά αν
ό,τι
ήταν
και να
πρόσωπο,
έλεγε, όχι θα λέγατε.
Αν ήταν, κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάμε για τον πρόεδρο
δηλαδή,
της Δημοκρατίας.
Αν είχε προτείνει τον κύριο Βενιζέλο, λέμε τώρα, θα είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, όχι θα έλεγε και πάλι.
Ακούστε, μιλάμε για τον πρόεδρο, η συζήτηση είναι για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μια δημοκρατίας που δυστυχώς στη χώρα μας έχει βληθεί ευθέως από τις πρακτικές του κύριου Μητσοτάκη. Άρα ναι, εκ προημίου είμαστε εξόχως επιφυλακτικοί. Αυτό θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν κατατίθεται στη δημόσια σφαίρα εκ μέρους του ένα πρόσωπο πραγματικά που είχε να προσφέρει, που είχε το κύρος, που εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά που εμείς εκτιμούμε ότι θα πρέπει να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Αν και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα είχε πολύ λίγες πιθανότητες να εστενιστούμε και να αποδεχτούμε μια πρόταση του κ. Μητσοτάκη, του ανθρώπου που έχει τεράστια ευθύνη για την κατάντια, συγγνώμη που θα το πω έτσι, και την ταπείνωση του κράτους δικαίου στη χώρα μας.
Αυτή η ταπείνωση όμως λαμβάνει δημοσκοπικά 30%. Ή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ή η προσέγγισή σας είναι λάθος.
Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο εδώ. Θα το δεχτώ απόλυτα το 30%. Δεν αμφισβητώ τις μετρήσεις της στιγμής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το 30% είναι επί ενός συνόλου 50%. Mm-hmm. Ένας λόγος για την ταπείνωση, μάλλον το απόνερο, το απότοκο της ταπείνωσης του κράτους δικαίου είναι η μη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό εκμεταλλεύεται η
ναι, κυβέρνηση. Σε αυτό όμως δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης μόνο. Ευθύνονται όλοι. Και δεν θα βγάλω και τη δική μου την ουρά απ' έξω, την δημοσιογραφική. Έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά επί αυτής της συνθήκης και κατάστασης εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και φαίνεται το ποσοστό του να είναι ακόμα. Αν και εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ κάτω. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το 41 το ξεχνάμε, έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Κινείται γύρω στο 25-27% η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σιαφάκα? Σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα, μια ευκαιρία, αν επιτέλους, και αυτό είναι και ένας μύθιος πόθος μου και προσωπικά, αλλά και συλλογικά.
Τη σύμπλευση των κομμάτων τη αντιπολίτευση.
Εγώ αυτό θα έλεγα. Παρά μας χωρίζουν.
Ναι, ναι, εντάξει, να το δούμε στην πράξη όμως. Διότι ναι, στον αντίποδα της απογοήτευσης που είπατε για το πρόσωπο και την επιλογή του Πρωθυπουργού, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ενισχυμένη απογοήτευση, διότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση γενικότερα να προτείνει με έναν ενιαίο τρόπο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και να στηριχθεί τουλάχιστον από τα κόμματα της αριστεράς. Ούτε και αυτό.
Ναι. Είναι...
Δηλαδή αν το ένα απογοητεύει, το άλλο τι κάνει? Δεν απογοητεύει.
Σαφώς. Και είναι κάτι το οποίο απλά υπάρχει και κάτι αισιόδοξο στον ορίζοντα. Υπάρχει πραγματικά άπλετος χρόνος πολιτικά να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Για μας καταρχάς, δεδομένου ότι το 2024 παρήλθε, φαίνεται να μένουν πίσω όλες αυτές οι εσωστρεφείς διαδικασίες που μας κράτησαν και πίσω. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπό την ηγεσία και του Σοκράτη Φάμελου βρήκαμε μια ηρεμία. Φαίνεται ότι ανατάσσουμε σιγά σιγά δυνάμεις. Κρίσιμο είναι να ανοίξουμε κι άλλο το βηματισμό μας και να γιωθούμε με την κοινωνία, να μπορούμε να έχουμε μια πιο καλή σχέση και να προσφέρουμε λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Άπαξ και γίνει αυτό και επίσης υπάρχει μια συνεννόηση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, θεωρώ ότι νομοτελειακά οφείλουμε να πάμε παρακάτω και να ενισχυθούμε.
Πάντως, στο θέμα της προεδρίας χάθηκε η ευκαιρία, τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ, έτσι, αλλά και με την πλεύση. Και θα ήθελα να κλείσουμε όμως με αυτό.
Ναι, ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, υπό ποια έννοια, ότι είναι χάθηκε μια ευκαιρία από πλευράς προοδευτικού χώρου. Απ' την άλλη, όμως, με την κίνηση του κ. Μητσοτάκης, μας δίνει μια νέα ευκαιρία. Μας δείχνει ότι θα κινηθεί ακρεφνώς κομματικά, σκληρά κομματικά, γι' αυτό τον ανώτατο πολιτικό θεσμό που ξενίζει τουλάχιστον. Δείχνει λοιπόν μια πολύ έντονη ανασφάλεια δική του από τη δεξιά, για τη δεξιά της απόλυσης από τη δεξιά του πλευρά. Άρα, για μας συνιστά μια ευκαιρία. Αυτό το γεγονός, αφού κινείται δεξιά ο κ. Μητσοτάκης ακόμα πιο δεξιά, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε...
Πιστεύετε πραγματικά ότι ο Πρωθυπουργός εγκαταλείπει το πολιτικό κέντρο? Αλήθεια το πιστεύετε αυτό?
Και με την κίνηση βλέπω και τον κύριο Κακλαμάνη να διαρρέεται ότι θα είναι
πρόεδρος. Για την προεδρία της Βουλής.
Είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι εγκαταλείπει άρον-άρον το κέντρο και όλη αυτή την εξουσιαστική προσέγγιση που είχε προσεγγίσει στο παρελθόν, που είχε τουλάχιστον με τα πρόσωπα τα οποία τον πλαισίωναν. Τώρα, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει, ίσως και δημοσκοπικά να παρατηρεί κάτι
λοιπόν,
και να τον οδηγεί.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε την απάντηση της κυβέρνησης. Ο κύριος Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης. Γεια σας, κύριε Αμυρά, τι κάνετε?
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Εγώ υποθέτω πως ο Πρωθυπουργός δεν εγκαταλείπει το κέντρο, την πολιτική του κέντρου, για ένα λόγο. Γιατί τον έφερε δύο φορές στη θέση του Πρωθυπουργού, αλλά σύν της άλλης και οι επιλογές του, οι πολιτικές του μάλλον, έχουν έναν χαρακτήρα, έχουν ένα άρωμα πολιτικού κέντρου. Αλλά αυτό όμως να το πείτε εσείς. Εγκαταλείπει την πολιτική του κέντρου ο Πρωθυπουργός?
Ο Πρωθυπουργός συνομιλεί και ακούει την κοινωνία και θα έλεγα και εκφράζει το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό και η επιλογή Τασούλα, ενός προσώπου με ιδιαίτερα ενωτικά χαρακτηριστικά, με διάθεση συνένεσης, η οποία εκφράστηκε και από τη θέση του Προέδρου της Βουλής, όπου θυμίζω ότι έχει εκλεγεί τρεις φορές με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μάλιστα επανεξελέγει με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που σημαίνει, κύριε Σιαφάκα, ότι τα κόμματα, οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτίμησαν τα πεπραγμένα του κατά την πρώτη θητεία και επανεκτίμησαν και επανεξέλεξαν τον κύριο Τασούλα στο θέμα, στο Προεδρείο της Βουλής. Θα έλεγα λοιπόν ότι η επιλογή του κύριου Τασούλα, ο οποίος έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά και μακρά πορεία στα κοινά, υπηρετεί το πνεύμα της συνένεσης, το οποίο πρέπει να υπάρχει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές και άκουσα και νωρίτερα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προσωπικότητες με ενωτικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν μόνο από το χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά υπάρχουν και από το χώρο της κέντρο-δεξιάς. Επομένως, θεμητό είναι να θέτει ο κάθε κόμμα.
Θέλω και μια απάντηση, αν εγκαταλείπει ο Πρωθυπουργός στο κέντρο όμως. Το έθεσε ανοιχτά ο κύριος Μαμουλάκης νωρίτερα.
Καθόλου. Δεν εγκαταλείπει κανέναν πολίτη. Και θα έλεγα ότι και το χώρο του κέντρου και το χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά συνολικά το χώρο της κοινωνίας, με τις πολιτικές του, αυτό εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, γιατί γίνεται τώρα μια συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά για παράδειγμα, χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Mm-hmm. Τι πολιτική είναι αυτή, και ήδη υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις για να πάρουν
νέοι άνθρωποι,
ζευγάρια, ναι, και ζευγάρια για να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία στο εργαστικό πρόβλημα που υπάρχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, στο να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
Άρα λέτε ότι είναι μια πολιτική του κέντρου και αυτό.
Πώς πολιτική να τη χαρακτηρίσουμε, είναι κεντροδεξιά, κεντροαριστερή, κεντρό. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι πέρα από τις ταμπέλες θα πρέπει να δούμε τη συνενετική επιλογή των προσώπων και κυρίως τη θητεία τους. Αν είναι συνενετική η θητεία τους. Και αυτό νομίζω ότι θα αποδειχθεί στην πράξη. Πάντως, ότι και ο κύριος Τασούλας, ναι, θα είναι ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος.
Να σας ρωτήσω γιατί όχι μια πιο συνενετική επιλογή, την οποία θα μπορούσε π.χ. να στηρίξει και το ΠΑΣΟΚ. Ακούστηκε έντονα το όνομα του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Γιατί δεν επέλεξε η Νέα Δημοκρατία μια πιο συνενετική επιλογή, δηλαδή να ρίξει γέφυρες στο ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, η επιλογή του Προέδρου, γιατί και ο κύριος Τασούλας έχει ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Εγώ σέβομαι και το είναι προσωπικά του κύριου Βενιζέλου, όπως και τα υπόλοιπα. Ναι. Τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία έχουν προταθεί από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η επιλογή του κύριου Τασούλα πιστεύουμε ότι και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, και πιστεύουμε ότι με τις αρετές που διαθέτει, το ενωτικό του πνεύμα, θα είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Mm-hmm. Πώς απαντάτε, αλήθεια, στα σχόλια περί δεξιάς στροφής? Το «εκρεμές στην Ευρώπη κινείται δεξιά», μας έλεγε ο καθηγητής Πρεβελάκης στο GPS. Γιατί όχι και στην Ελλάδα?
Θα έλεγα ότι οι πολιτικές μας αφορούν όλους τους πολίτες. Και σας είπα νωρίτερα τη στεγαστική, τα προγράμματα της στεγαστικής πίστης. Όλες οι κοινωνικές πολιτικές, για παράδειγμα οι μειώσεις φόρων, οι μειώσεις φόρων που έχουν γίνει.
Δεν προσπαθώ να βάλω ταμπέλες και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Δηλαδή, μπαίνουν πολύ εύκολα.
Είμαστε,
για παράδειγμα, ναι, η εφαρμογή της νομιμότητας, η αντιμετώπιση εστιών διαφθοράς. Τι πολιτική, τι ταμπέλα είναι? Εμείς δεν στεκόμαστε στις ταμπέλες, εμείς στεκόμαστε στις πολιτικές και στην αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών μας. Εκεί δίνουμε βάρος, εκεί θα κριθούμε το 2027 από το αν εφαρμόσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και αν η Ελλάδα το 2027 θα είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν.
Να ρωτήσω και ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Κακλαμάνης. Θα είναι ο κύριος Κακλαμάνης ο νέος πρόεδρος της Βουλής?
Δεν το γνωρίζω.
Πάντως προέρχονται από τα σπλάχνα της παράταξης. Δηλαδή, λέγαμε και νωρίτερα, ο κύριος Στασούλας υπήρξε στενός συνεργάτης του Αβέροφ, ενός εκ των πατριαρχών, ας πούμε, της παράταξης. Δεν αποτελεί αυτό μια πιο δεξιά στροφή, μια απάντηση και σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο, σε μια απάντηση και σε μια ανησυχία της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια απάντηση στα περί ανάγκης συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας?
Ναι, όχι. Εγώ θα σας έλεγα ότι συνολικά η επιλογή του κ. Τασούλα και η απόφαση του Πρωθυπουργού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα. Δηλαδή η προσωπικότητα του υποψηφίου, που πιστεύουμε όλοι ότι έχει τα χαρακτηριστικά της συνένεσης και έχει αποδειχθεί στην πράξη, και η δυνατότητα να επιτελέσει το έργο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως αρχηγός του κράτους. Επομένως, νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ενωτικά χαρακτηριστικά, η ενωτική προσωπικότητα που λέμε, τυχαίνει να είναι από το χώρο της κεντροδεξιάς. Σας λέω ότι δεν διεκδικεί κανένας πολιτικός χώρος το μονοπόλιο της ενωτικής διάθεσης και των προσώπων τα οποία μπορούν να αποτυπώσουν αυτή. Για παράδειγμα, είδα και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν υποψηφίους κινούνται στον χώρο τους, αν δεν κάνω λάθος.
Ο κύριος Γιαννίτσης είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών που προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τον...
Εγώ σέβομαι και όλα τα πρόσωπα, και τον κύριο Γιαννίτση και την κυρία Κατσέλη που έχει προταθεί από τα υπόλοιπα κόμματα. Πιστεύουμε ότι ο κύριος Τασούλας θα υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θεσμό, το είπα, το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, και γι' αυτό επιλέξαμε τον κύριο Τασούλα.
Ναι, σας ενόχλησε το γεγονός. Για την Προεδρία της Βουλής με ρωτάει η Βασιλική, η κυρία Κολτσίδα. Απαντήσατε, δεν ξέρετε κάτι.
Δεν γνωρίζω κάτι. Αυτά είναι προνόμοι του Πρωθυπουργού που θα ανακοινώσει.
Σας ενόχλησε πολιτικά ότι η κυρία Λατινοπούλου μίλησε για δικαίωση της φωνής της λογικής? Σήμερα υπάρχει και ένα, έτσι θα έλεγα, βιτριολικό δημοσίευμα από την απογευματινή, ότι ο Πρωθυπουργός άκουσε τη φωνή της λογικής.
Εγώ θα έλεγα ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού, όπως σας ανέφερα νωρίτερα, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των καιρών. Και όπως, για παράδειγμα, το 2020 εξελέγει η κυρία Σακελαροπούλου με τα δικά της χαρακτηριστικά και τους δικούς της συμβολισμούς, ναι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ένα θεσμικό και εκτιμένο για τη χώρα, το 2025 επέλεξε τον κύριο Τασούλα, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία σας ανέφερα και έχει όλες τις προδιαγραφές, για να το πω πολύ απλά, για μια πολύ επιτυχημένη θητεία. Και να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι και υπηρώτης, έχω καταγωγή από τα Γιάννενα, να είμαι διπλά υπερήφανος για αυτή την επιλογή.
Να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν συναντήθηκε με την Πρόεδρο, και αν η ματέωση έγινε με πρωτοβουλία της Προέδρου, του Πρωθυπουργού, ή αποφασίστηκε από κοινού?
Κοιτάξτε, υπήρξε επικοινωνία.
Ναι, αυτό μας τα είπε.
Επομένως δεν υπάρχει κάποιο, και μάλιστα σε πολύ καλό κλίμα. Εγώ θα θέλω να πω ότι η κυρία Σακελαροπούλου τίμησε την αποστολή της και το αξίωμά της με απόλυτη συνέπεια και με έτσι αίσθημα ευθύνης, και θα έλεγα ότι σας υπενθυμίζω και το ζήτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός και στο χθεσινό του μήνυμα, ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξει μία αλλαγή.
Θητεία για 6 χρόνια, έτσι.
Βεβαίως, τη θητεία του Προέδρου της Προέδρου της Δημοκρατίας να είναι εξαετούς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, δηλαδή να υπάρχει μια διευρυμένη σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της θητείας, με ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα μπαίνει σε αυτή την κρυσάρα των κομμάτων ή της κομματικής.
Ξέρετε, ακούω τόσο καλά λόγια από τα κυβερνητικά στελέχη για την κυρία Σακελαροπούλου, που αναρωτιέμαι γιατί δεν προτάθηκε η κυρία Σακελαροπούλου. Βέβαια, υπάρχει το επιχείρημα ένα πιο πολιτικό πρόσωπο, αλλά έχει να κάνει με μια woke agenda που, ας πούμε, ουσιαστικά την ξορκίζει η κυβέρνηση μετά και την παρουσία του κυρίου Μπρικνέρ εδώ στην Ελλάδα. Ξορκίζουμε την woke agenda, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
Εξηγήθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι επελέγει ένα πρόσωπο όπως ο κ. Στασούλας, που έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Οι συνθήκες του 2020 ήταν διαφορετικές από τις συνθήκες του 2025, και σας υπενθυμίζω ξανά την πρόταση του Πρωθυπουργού για πρόεδρο Δημοκρατίας με εξαετή θητεία. Μάλιστα. Και μία μόνο θητεία.
Δεν περιμένω απάντηση, αλλά θέλω να το συζητήσω ακαδημαϊκώς. Έρχεται και ανασχηματισμός.
δεν έχω τέτοιες πληροφορίες και δεν μπορώ. Αυτά αντιλαμβάνεστε μόνο ο Πρωθυπουργός τα κρίνει, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφορία.
Δεν έχετε τέτοια πληροφόρηση. Ούτε ναι, ούτε όχι.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού ή δεν το γνωρίζετε.
Κύριε Σιαφάκα, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Επειδή μέχρι χθες συζητούσαμε, το ξέρω, προέρχομαι από το δημοσιογραφικό χώρο. Μέχρι χθες συζητούσαμε για το ποιος θα είναι
ο πρόεδρος. Για το πρόσωπο. Τώρα λέμε για την κυβέρνηση.
Την επόμενη μέρα συζητάμε για το θέμα του ανασχηματισμού. Λοιπόν, αυτή νομίζω η συζήτηση την ξέρετε πολύ καλά. Την ξέρω και εγώ καλά ως δημοσιογράφος, αλλά δεν σας δίνω απάντηση, γιατί δεν υπάρχει απάντηση αυτό.
Δεν υπάρχει απάντηση. Ίσως υπάρχει απάντηση στο τελευταίο ερώτημα. Από ό,τι φαίνεται, παρά τις ενστάσεις, παρά τα ίξεις αφήξεις, πάμε για μια εκεχηρία ίσως και ειρήνη στην περιοχή της Γάζας. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρόεδρος Τραμπ εχθές είπαν διάφορα. Σας ευχαριστώ, είπε ο κύριος Τραμπ. Είναι μια δική μου προσπάθεια, είπε ο κύριος Μπάιντεν. Φαίνεται πάντως ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει ειρήνη και εκεχηρία. Σε αυτή την εδραίωση της ειρήνης είναι έτοιμη η χώρα μας να συμβάλλει, σε αυτή την ανοικοδόμηση της περιοχής, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό, mm-hmm. θα υπάρξουν mm-hmm. ελληνικές πρωτοβουλίες.
Είναι σημαντικό να υπάρξει τελικά πλήρως εκεχηρία και να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία που γνωρίζουμε και που έχει ανακοινωθεί από τις δύο πλευρές.
Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται και μακάρι να υλοποιηθεί πλήρως, ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Θα έλεγα ότι πάντα υπάρχουν πρωτοβουλίες. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Σαουδική Αραβία, είχε επικοινωνία προχθές και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και πάντα έχουμε ενδιαφέρον και πάντα έχουμε και στο πλαίσιο και των δικών μας των διμερών σχέσεων, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάντα ενδιαφέρον για την περιοχή. Θέλουμε, πιστεύουμε σε κάθε προσπάθεια και προστρέχουμε σε κάθε προσπάθεια για την ειρήνευση και την εκεχηρία στην περιοχή. Είναι εσωτική σημασία γιατί είναι στην ευρύτερη γειτονιά μας.
Ρωτάει ένας φίλος, πέρα από τις επιλογές που έγιναν για την Προεδρία, θα πρέπει να ξεχάσουμε τις συνενέσεις? Δηλαδή, προφανώς έχουν προταθεί διαφορετικά πρόσωπα από τα κόμματα, το κάθε κόμμα έκανε την πρότασή του. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει ένα τέλος στις συνενέσεις, ότι θα υπάρξουν μετοπικές, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
Κοιτάξτε, μετοπικές με το ΠΑΣΟΚ δεν γνωρίζω. Αυτό εξαρτάται και από τις δύο πλευρές. Εμείς έχουμε τις σαφείς πολιτικές πρωτοβουλίες, παίρνουμε σαφείς πολιτικές πρωτοβουλίες, παίρνουμε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αυτό εφαρμόζουμε. Η πολιτική αντιπαράθεση, η κομματική αντιπαράθεση είναι ένα μέρος της τμήμα της δημοκρατίας. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να έχει προτάσεις κοστολογημένες, ρεαλιστικές, να συμβάλλει με τις θέσεις τους. Αυτό εδώ την
εκμεταλλεύτηκε τη στήριξη των Σπαρτιατών όμως και ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ νομίζω αυτή.
Αγκαλιά με την ακροδεξιά, είπε.
Νομίζω ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Νομίζω ότι δεν έχει καμία λογική και θα έλεγα στο ΠΑΣΟΚ να σκέφτονται και δεύτερη φορά αυτά που υποστηρίζουν. Είναι πραγματικά πολύ. Είναι μια τοποθέτηση κόμματος διαμαρτυρίας, που θυμίζει κόμμα διαμαρτυρίας, να τι σχέση έχει ο κύριος Τασούλας, η πορεία του, η διαδρομή του με την ακροδεξιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ για το πώς θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση για ζητήματα στα οποία μπορούν να προτάξουν τη συνένεση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αμυρά, για την συζήτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Στασούλας. Τη σχέση έχει ο κύριος Στασούλας με την ακροδεξιά, ήταν η τελευταία φράση του κυρίου Αμυρά. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Δεν εγκαταλείπει την πολιτική του κέντρου ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Αμυράς, όπως δεν εγκαταλείπει για κανέναν πολίτη. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11 και το απόγευμα στην τηλεόραση, αύριο, Παρασκευή. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
σε κρατάω αγκαλιά δυο μέρες μόνο. Να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δυο μέρες μόνο σε ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω. Να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Τα μόνο τη φωνή σου να τα μόνο. Δυο μέρες μόνο όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο. Όλη η ζωή μου αυτή η στιγμή δυο μέρες μόνο. Σε ένα μόνο.